Takže já vás zdravím a jsem velmi rád, že můžeme být dneska odpoledne spolu. Jak už slyšíte, nejsem Čech, já jsem Američan, takže moje čeština bude jinak než standardní. A já jsem se narodil na Filipínách, takže hodně daleko odsaď. Jsem vyrostl v Colorado v Americe a potom 10 let jsem žil v Německu a pak nějaké další více než 20 let tady v České republice. Takže jsem takový zmátaný člověk, že nevím, kam patřím. Ale mám 3 děti a minulý týden jsem měl 5 vnučků, ale tento týden 6, protože v sobotu se narodil další a jednu manželku. A pro mě je úžasné být spolu s vámi jako muži dneska. To je jiná atmosféra, když muži jsou spolu. Jinak člověk cítí, jinak to smrdí, jinak spousta věcí, protože muži jsou jiní. Já jsem rád, že jsme jenom my a doufám, že budete se cítit otevření a jestli máte otázky a tak dále, můžete ji položit. Ale když jsme spolu jako muži, jako muži jsme více přímo, chceme věci jednoduché, jsme akční, nechceme příliš moc o věci uvažovat, ale spíš vykonat. Třeba kdybychom dneska mohli jako muži dělat věci spolu, asi bychom, třeba první věc je, že jsme jenom my, žádné holky, ale můžeme třeba jít někam na procházku, jako muži dneska, nebo na kole někam jezdit. Takže tady je, počkej, ještě. Nebo jak skákat, že? To by bylo hezké dneska. Můžeme se podívat na západ slunce, nebo jako plávat někam a třeba podívat se za horizont naše zkušenosti. Jezdit někam třeba můžeme. Meditovat, jako být v klidu a jenom přemýšlet. Můžeme, co ještě můžeme? Vlézt někam, kde jsme ještě nebyli, podat ruku někomu neznámého a strávit čas s dalšími lidmi. Jenom být s nimi spolu, jako jenom strávit nějaký čas spolu s nimi. Podívat se na západ slunce v pohodě, že? Bez problému. Využít ten výhled. Udělat si selfie. A přežít tyhle věci. Takže to by bylo... Nebo stát se nějaký reprezentativní člověk pro Red Bull. Ale vidět, že všechny tyhle věci dělají muži, protože jsme akční, máme odvahu. Ale co to znamená být třeba muž podle božího obrazu? Tady je, tam jsou nějaké další. A muž podle božího obrazu? Znamená to být akční nebo jenom sedět ve sboru v klidu a nic nežít? A co to znamená být boží muž? A je lidské věci, které můžeme přijít. Něco v tom, že jsme jinými lidmi. A když naše děti byly malé, náš prostřední syn, on byl velmi citlivý, i když byl kluk, byl velmi citlivý. A někdy říkal, hele, řekne Claire, to byla její dcera, aby se nedívala na mě takhle. Jsem říkal, Caleb, to musíš být odolnější. Jak musíš zvládnout to, když dcera nebo sestra se podívá na tebe. A často on spadl a vzpomínám si jednou, že jsme odešel do sboru a bylo bláto všude, bylo to v zimě a on byl hezké oblečený a pak spadl před hlavním dveřem, plné do bláta. Takhle. Jsem říkal Caleb v stance a on říkal, nemůžu. Takové, vypadal jako slabší nějak. A někdy on spadl v obyváku a zlomil nohu v obyváku. Jedno on byl vzadu a začal mít nějaké pokoje v našem domě a on úplně nezvládl tu věc a moje žena přišla ke mně a říká, Dave, já to nezvládnu, on něco potřebuje od tebe. Já jsem říkal, tak co on potřebuje ode mě? Já nevím, ty jsi muž, on je kluk, on potřebuje něco, které jenom muž má a já to nemám, protože jsem žena. Takže jsem přišel do té místnosti, té ložnici a já jsem začal improvizovat, protože jsem nevěděl, co dělat. Takže jsem říkal, hele, Caleb, víš co, ty jsi kluk, takový malý muž a já jsem taky muž, takže my jsme jiní, nejsme stejné jako holky. Asi něco potřebuješ ode mě jako další muž. On přestal plákat a říkal, to co? Já jsem říkal, no, tough, jsem říkal v angličtině, odolnost. Říkal, tak dobře, jak to dostanu od tebe? Jsem říkal, tak nevím, ale zkusme něco. Já jsem dal jednu ruku na jeho hrudník a další na jeho záru a začal jenom takhle dělat. A pak člověk, tam musí být nějaký zvuk, to je taky důležitý, takže jsem začal dělat. A on rozdýchal, jako dýchal do sobě. Pak jsem přestal, on říkal, to nestačí. Více tough, odolnost, potřebuji od tebe. Takže já byl vidět, že jak on úplně to dýchal do sebe a odešel a byl v pohodě. Zvláštní, že? A pak další dny, když měl začal znovu se chovat jako nemoc odolný, on říká, já potřebuji další dávku tough a já jsem to mu dal. Takže je to takové zvláštní, že muži něco mají v sobě. Mají něco, které můžeme dát našimi dětmi, ale taky rodiny a i jiné lidi kolem nás. A to vidíme u prvního muže. Já nevím, jestli máte Bible, nebo máte třeba mobily a můžete se dívat na Bible, na nějaký text. Jak Adam jednal, protože vidíme, že on jednal jako muž. A druhá kapitola, 15. verš, předtím, než přišel hřích do světa. A Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obděloval a střežil. Takže teď vidíme, že když Adam jednal, vidíme, že výsledkem byl péče o ochranu. On se staral o zahradě, tam byla nějaká peče a navíc on střežil. Takže když on jednal, lidi dostali peče, byli ochraněné, se cítili v bezpečí, tak to je skvělé. Taky vidíme, že když Adam mluvil, se taky něco stalo. 2.19. Když vytvořil Hospodin Bůh se země všech polný zvěř a všechno nemeské ptáctvo, převedl je k člověku, aby viděl, jak jí nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je nazve. Člověk nebo muž tedy pojmenoval všechna zvířata a nemeské ptáctvo a všechnu polný zvěř. Takže on mluvil a jaký byl ten výsledek? Ten výsledek byl, že ty zvířata věděli, kým jsou. Oni dostali nějaký název, tam byl nějaký světlo na to, kdo je kdo. A dokonce život dostali z toho. A 23 je podobné. Hospodin stvořil se z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl k němu. Člověk zvolal, on mluvil, toto je kost z mých kostí, z tělo mého těla. A pak mluvil dál. Takže když on mluvil, byl takové poženání, byl nějaký, lidi dostali něco z toho, co říkal a prožili to jako velmi příjemné. A když on cítil, když my cítíme jeho emoce, taky byl nějaký výsledek. 2, 23, 25, on zvolal, když viděl ženu. Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Takže nevím, jak žena se cítila, ale určitě cítila, že ten muž je s ní spokojený, že tam je nějaká reakce. Tak konečně našel jsem svého partnera, to je úžasné, jak ona vypadá, co jsem dostal. Takže tam je pozbuzení a bezpečí. Lidi prožili, že přijímají lásku a radost od toho. Takže vidíme, že Adam byl takové sebevědomý, byl odvážný, vstoupil do věci a když do toho vstoupil, byl úžasný výsledek. A já si myslím, že to jsme prožili od lidí kolem nás. Můj otec dneska nežije a byl takový muž, že když jsem, kdykoliv jsem byl s ním, to bylo, jak jeho přítomnost změnil celé prostředí, ve které jsem byl. Že on mluvil a já jsem se učil různé věci, já jsem cítil jeho lásku. Jedno si vzpomínám, že jsme měli, někdy to bylo napětí mezi námi, já jsem byl teenager a on chtěl, abych něco dělal a já jsem nechtěl. A my jsme měli takové hádky u nás v obýváku a já jsem odešel úplně na švání. Šel jsem dolů do sklepa, kde byl můj pokoj a zavřel jsem dveře dost silné, aby to bylo slyšet, že nejsem rád za to, co se stalo. Ležel jsem na postele. A pak jsem slyšel takové klepání na dveře. Jsem říkal, co? Můj otec říkal, Dave, můžu přijít dál? Jo. Já jsem se nedíval na něho. On seděl vedle mě a říkal, hele, já jsem chvilku přemýšlel o našem rozhovoru a já jsem jednal v hněvu a to není dobré. A chci se omlouvat za to. Tak asi jo, moc nereagoval. A potom on položil na mě ruku a říkal, Dave, můj vztah s tebou je pro mě velmi vzácný a nechci, aby něco to narušil. Chci, abychom měli dobrý vztah, takže chci, abys věděl, že jak tě mám rád. Odpuštíš mě? A já jsem říkal, určitě. A on, my jsme mluvili o tom rozhovoru později, on se nespomíná ten rozhovor, ale to je příklad odvážný muž. A on byl nějaký problém, on do toho vstoupil. On byl v tom zranitelný, to je další věc. Odvaha je spojení se schopností být zranitelný. On byl zranitelný, a byl schopen přiznat svou chybu a bojoval o našem vztahu. A to tak moc pro mě znamenalo. Vzpomínám si, když jsem měl malé děti a jsem studoval nějakou dobu v Chicagu, jsme začlenili do nějakého sboru tam, kde byl pastor, kazatel, který byl boží muž. Podobně odvážný, otevřený, zranitelné, tyhle věci. A on mě pozval k němu domů na večeře, i když ten sbor měl 400 lidí a on mě všiml a pozval doma. A my jsme měli večeře kolem její stolu a pak jsme seděli v obýváku. A můj syn, další syn než ten Caleb, ale můj syn přišel a začal něco dělat a já jsem ho říkal, ať to nedělá. On mě ignoroval. Jmenoval Tyler. A pak Tyler odcházel. A Rich se podíval na mě a říkal, Dave, máš velmi chytrého syna, ale je důležité, aby se učil, že poslušnost je první reakce a ne poslední reakce. Říkal, tak to je pravda. Jak to dělám? A jsme začali mluvit o výchově dětí. A co jsem cítil od něho, byl, že on mluvil a já jsem dostal život. On se nebál do věcí vstoupit. On byl iniciativní, ale zároveň jsem cítil od něho lásku a zájem. Takové silné právě mužství, které pro mě byl jako Caleb prožil. Něco jsem z toho dostal, já jsem byl jiný, když jsem byl s tím mužem. Nějakou dobu tady v České republice jsme měli nemocné děti a v té době jsme žili v Malovici v tom hotelu, které tam je, protože jsme neměli bydlení. A jednoho dne náš syn byl v nemocnici, já jsem přišel později a sněžilo. A tam do té kopci ta cesta je dost prudké. Já jsem šel do toho hotelu, pak jsem zjistil, že klouznou a jsem říkal, hele, Connie, moje žena, výstup, protože já nevím, jestli to zvládnu. Ona vystoupila, začal jsem jet dopředu a pak sklouzl jsem dozadu. A rychlejší jsem jel opačným směrem z té kopci úplně do příkopu. A když se to stalo, pak sklo se rozbilo a tak dále. A ona potom slyšela můj úsměv, protože ten celý týden byl tak náročný a tolik problémů a syn v nemocnici, že jsem to vůbec nevzvádl. A on říkal, co děláme? Já jsem říkal, nic, já to nechám v příkopě, jdeme spát, protože já neumím to vyřešit. A další den jsem slyšel nějaké klapání na dveře a byl jeden bratr, on se jmenoval bratr Oravský. On byl tam, aby nám pomáhal. On říkal, já jsem viděl tvůj auto v tom příkopě. Jsem říkal, jo, co děláš, já vůbec nevím, já to nezvládnu. On říkal, dej mi klíč. Já jsem mu dal klíče. On odešel. Pak za 5 hodin on říkal, už je to v opravě a bude to za chvilku vyřešené. To je muž, že? To je muž, který vidí problém a do toho vstoupí. Muž, který je citlivý, muž, o které cítím lásku, on střeží zahradu, pracuje s tím. To je přesně, co tady vidíme, že jedná, mluví a cítí a tam je poženání. A když jsou takové muži kolem nás, tak to je jako já nevím, to je jako slunce nebo jako oheň. To je tak příjemné, to je úžasné, ale není to vždycky takhle. Ne vždy to tak funguje, protože víme, že za chvilku vidíme jiného Adama. A někdy vidíme jiného Adama taky u sebe. Protože víte, co se stalo. 3. kapitole. Nejchytřejší se vší polní zveře, kterého Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst všech stromů v zahradě. Žena hadovi odvětila, plody se stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodek se stromů, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani si ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševodoucí, vzala tedy z jeho plodu a jedla, tak ji dala svému muži, který byl s ním, a on teď jedl. Tak to je zvláštní. Často já jsem představil, že žena řešila, vzala z toho plodu a pak později ten muž o tom dozvěděl. A tady ten text ukáže, že Adam celou dobu tam byl. Dlouhý rozhovor s hadem, kde ten had říkal lež, obrovské ohrožení, jsme říkali, že Adam má svou povinnost střežit a starat se o té zahradě. A co Adam dělá? Nic. On tam stojí a nejedná, nemluví, nevyřeší, není iniciativní, co přesně dělá. A já nevím proč, já jsem tam nebyl, nemůžu mluvit s Adamem, ale může, že on chtěl úplně dokonale porozumět celou situaci. A když to chápe, pak bude moc jednat. A to bylo příliš rychle pro něho. Nebo může, že on říká, hele, jestli něco říká, moje žena bude se mnou, jako bude se mnou nespokojená, to znamená večer, to nebude tak dobré. A může, že to znamená, že týden spím sám. A tak to nestojí za to. Já nechci, aby ona byla našla. Já nevím, jestli on říkal, ale to je její věc, to není můj. Já mám jiné starosti, nebo jestli měl nějaké, jestli se díval na mobil, nebo to já nevím, co dělal. Ale vidíme, je jedno hlavní věc, že pasivní Adam, pasivita. A to je obrovský problém pro nás. Pasivita. Že my jako muži, i když jsme silní, i když jsme odvážní, nějak sedíme a říkáme, tak já nevím, takhle pasivní Adam, nic, nic neděláme. To je problém mimochodem všude ve světě, že muži, kteří by měli být akční, kteří by měli být iniciativní, vyřešit věci, spíš sedí, přemýšlí, jsou vytažení, pasivní. Já pracuji s mládeží celý život a často, třeba když máme nějaká akce, zeptám se, tak můžeš jít na ten kemp? Oni říkají, já nevím, musím se zeptat mamce. Tak proč se nezeptáš tatínku? No, mu je to jedno. Zajímavé, že? Ta mamka přemýšlí o dětích. Ale takový obraz vzdálený otec. Otec přítomný, ale nepřítomný. Fyzicky přítomný, ale emocionálně nepřítomný. Já jsem četl nějaké studium, kde bylo napsáno, že normální muž nebo standardní muž mluví třeba 2 minuty se svými dětmi každý den, jako dohromady. Ale víte, jak to je? Jako je to náročné práce, že vrátí se domů, někdo musí sekat trávu, opravit auto, pak je nějaký zajímavý pořad na telefon nebo něco. A stejně člověk je unaven z práce a stejně ta žena je mnohem lepší v těch věcech, ona tak umí mluvit, takže to nechám na ní. Pasivní Adam. Takže my přemýšlíme, ale nemluvíme. Vnímáme, ale do toho nevstoupíme. A když o tom mluvíme, mluvíme s jinými lidmi, než ti, kteří můžou to vyřešit. Já jsem jedno jel do Ostravy a měl jsem spousta věcí na mysli, řídil jsem. A potom moje žena říkala, Dave, nic neslyšíš? Já jsem říkal, tak co? Pak jsem všiml, že všichni 3 děti vzadu, oni hádali strašně mezi sebou. Já jsem to v nějaký způsob jenom ignoroval. Protože řídím a řídit auto je velmi náročná věc, takže to znamená, že jestli jsou nějaké další problémy, nejsou moje. Tak ať žena to vyřeší. A ona se ptá, Dave, proč nic neděláš? No, ano, proč nic nedělám? Proč jsem nějak pasivní? Pasivní. A proč se myslíte, my ví, že někdy my jako muži jsme pasivní? Že pozorujeme, přemýšlíme, ne k toho. Je to pohodlnější? Nic neriskujeme? Další důvod? Aha, ano. Jo. Aha, ano. Skvělé, nějaké další? Důvod, proč? Ano. Myskou si, že jo? Aha. Ano. A jestli opravdu vyřešíme za půl hodiny, pak to není pasivita, protože jsme akční v tom, ale někdy ano, někdy přemýšlíme. Já si myslím, že pro nás jako muži je velmi bolestné, nechceme selhávat. To je strašné, když děláme něco a selháváme a obzvlášť, když někdo nám to upozorňuje, třeba žena nebo někdo jiný, to si dělal špatně, to si nezvládl. Takže často je to takový způsob sebeochrana, že spíš o tom přemýšlíme nadále, než máme dokonalý plán. Nebo říkáme, že to není naše soupovědnost a tím pádem neriskujeme. Neriskujeme to selhání, které je strašné bolí a je strašně nepříjemné pro nás. Takže tím pádem jsme pasivní. Ale nejsme vždycky pasivní. Já jsem chtěl říct jednu věc. Já jsem jednou mluvil s holkou tady ve Friedlandě, a která chodila na BMA, ona měla rozvěděné rodiče a otec byl cestě odstěhoval a ona strašně chtěla mít vztah s ní. Takže napsala jí jediná věc, která si na narozeniny, je nějaký čas s tebou. On vůbec neodpovídal. Pak zjistila, že on byl v tomhle dne opilý. Ona byla tak zraněná, že já jsem dal srdce na dlaně, já jsem říkal, jak chci mít vztah s tebou. Ale když přemýšlím o tom, možná, že on cítil stud, že ty roky moc nestrávil čas s ní, nebo pocit, že neví, co by měl dělat, kdyby se setkal se dcerou. Tak pasivita. Ale to není jediná reakce od Adama. Čteme dál a 12. verš Hospodin ho našel a pak Adam začíná mluvit. Bůh říkal, kdo ti pověděl, že jsi nahý, nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsi ti zakázal jíst. Člověk odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, ti mi dala se z toho stromu a já jsem jedl. Takže jeho reakce je zajímavé. Žena, kterou ty jsi mi dal, kde je ten problém? Někde jinde než u mě, že? Ten problém, jestli chceš vědět, proč jsem jedl, ten problém je ta žena. A mimochodem vzpomínám si, že ty jsi mi dal tu ženu, takže v podstatě ty jsi vina na to. A vidíme, že teď on začíná reagovat agresivně. On začíná ukázat na jiné lidi a její problémy. Myslím, že on se bál a stydil se. Takže ano, vraťme zpátky, protože to jsme přeskočili. Když Bůh začal mluvit s ním, on říkal, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Takže jako muži nechceme být nahý. Nechceme mít prožívat stud. Ne, my se bojíme selhání, ale teď dál. Agresivní Adam, vidíme. A on napadl na Boha i na ženu. A braní se útokem. A to je další věc, která je přirozené u mužů. Že když žena na nás tlačí a říká, hele, proč nestravíš více času s dětmi, proč nevyřešíš tyhle věci, pak začíná útočit. A buď ukázal, že ten problém je někdy jinde, že to není naše, že ona začíná prožívat hněv. A když se cítíme bezmocné, je velmi snadné reagovat v hněvu. Nevím, jestli to prožíváš. A mužský hněv je taková nebezpečná věc. A naše agresivita, když začínáme tlačit a prosadit náš názor a donutit, aby oni to slyšeli. Takže to je jedna reakce je pasivita, další reakce je agresivita. Pasivita, agresivita. A vůbec nevidíme toho Adama, který mluví a je to požehnání, vstoupí do věcí a jsou vyřešené, má emoce, které jsou pro ostatní kolem něho zdrojem života. Třeba ta láska a radost. Pak prožíváme toho Adama, který je útoční žena, kterou si mi dal, aby při mě stála, tam jí dala stromu a já jsem jedl. Úplně odlišná reakce, že? A často skočíme z pasivity do agrese. A pak zpátky. Proč si myslíte, že je snadné pro nás být agresivní, být útoční? Prožívat naši sílu jako muži, abychom prosadili náš názor. To je uráno. Aha, a můžeš víc říct o tomhle. Nejlepší obrana útok. Ano. Aha. Někdo jiný. Aha. jako já si myslím, že my dokážeme vypnout naše emoce, být chladný, necitlivý. Ale je to strašné pro lidi kolem nás, když se také. Ale to je náš sklon, že? Někdo jiný, proč najednou jsme agresivní? Ano. Já si myslím, že hřích náš poznamená, ale poznamená může jinak než ženu. Je, tady nemáme často diskutovat, ale ženské sklony jsou jinak než naše. Jo, o tom asi nechci mluvit dneska, protože nechci, abyste se vrátili doma a říkali, protože to začíná s námi, ale... Jo, ano, takže to bude pro ní. Ale já si myslím, že Adam ukáže úplně jasné, ta pasivita, mlčení Adama, tichý Adam, který nic nedělá, nebo agresivní Adama, který obvinuje další lidi, ukáže, že to není jeho vina. A já si myslím, že opravdu ten problém, že my nechceme, stud pro nás je tak těžké, nechceme selhávat, nechceme se stydět a přesně jako si říká, pasivita je sebeobrana a agresivita je sebeobrana. Takže co s tím děláme? Jak můžeme se vrátit a nějak jednat jinak, protože já bych chtěl, aby moje rodina, aby lidi kolem mě cítili jiného Adama, než ten, kdo může být. Adam asi strach a stud ho ovládá. A co je Boží řešení? A Boží řešení je zajímavé. Potom první věc, on říkal, že had bude proklet a muž bude prožívat nějaké následky. Ale na konci toho pasáže on dělal zvláštní věc. 21. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Takže oni potřebovali nějakou ochranu. Vytvořili svůj vlastní, protože dali ty listky a vytvořili něco. Ale Bůh obětoval zvířata, aby vytvořil pro ní nějakou jinou ochranu. Asi sledujete, co mám na mysli. Já si myslím, že když mluvíme o podstatě mužů, a já si myslím, že nemůžeme být podobně jako Adam, když nemáme oblečení od Boha. Protože opravdu potřebujeme ochranu, potřebujeme v nějakým způsobem vyřešit náš stud, potřebujeme nebýt ovládán strachu, ale to znamená, že něco musí nás ochránit. A jestli nepřijímáme Boží řešení, které dává nám bezpečí, abychom mohli být silní a zranitelné. Jako člověk, který jedná, ale v tom je stále dostupný a zranitelné. Já si myslím, že jediný způsob je skutečně to převléct a dostat od Boha nějakou ochranu, kterou jenom On může nám dát. A Římanům o tom mluví, protože Římanům říká, že je nějaký první Adam, který přinášel hřích, ale potom nějaký druhý Adam, Římanům 5, který přináší řešení. Smrk však vládá od Adama až po Mojžíše i nad zemí, kdo řešil jiným způsobem než Adam. A pak on říkal, že z Boží milost Ježíš, ten druhý člověk, Ježíš Kristus dál. A soud dál na Ježíše. Takže to znamená, že já můžu zvládnout selhávání, protože moje selhávání vezme Ježíš, jako to je, on je můj ochrana. A já můžu zvládnout stud, protože vím, že on mě vyčistí. A můžu přiznat chyby, protože máme v něm odpuštění. Že tu ochranu, které se snažím najít tím, že vystoupím nebo střelím, musím najít v Ježíši. Musím být oblečený, podobně jako Bůh dělal, a z něčeho, které někdo zaplatil, abych mohl být o oblečení. A Římanom 8:15 říká, že nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strach, nebrýž přijali jste ducha synoství, v něm voláme, aby oče. Taky Římanom mluví o tom, že není žádné odsuzování pro ty, kteří jsou v Ježíši. Tak to znamená, že pro nás máme obrovskou výhodu, že můžeme riskovat návrat do raje, být silný muž, který se stará o věci, ale zároveň je zranitelné, a nereagovat pasivní nebo agresivní, protože naše bezpečí je v Ježíši, jsme oblečeni od něho. A podobně jako můj syn musel dostat mužství ode mě, abych se stal silnějším člověkem. Mimochodem, můj syn Caleb teď dneska slouží jako misionář v Albánii a on je velmi silný muž. Má 3 děti svůj, velmi rád vleze na hory a tyhle věci. Velmi odvážné, aby se odstěhoval do Albánie a učil se nový jazyk a tyhle věci. Takže ten malý kluk, který nic nezvládl, dneska je silným mužem a on musel dostat mužství nějak od někud. A my taky musíme dostat zdroje naše mužství od Ježíši, aby on byl zdrojem naší síl a naši ochranu, tak, abychom nějak měl návrat k tomu původním způsobem, jak Adam jednal. A jak by to vypadalo v praxi, kdybychom tak začali jednat? Takže o tom chceme mluvit trochu dál, ale rád bych se zastavil a chvilku diskutoval věci, které máme, jsme prodali, takže tady vidíme, potřebujeme oblečení od Boha a oblečte se na sebe Krista, otroci stráku a přece synové. Takže mám některé otázky. Já bych rád, abychom vytvořili nějaké malé skupiny, třeba aspoň 3 lidi, a chvilku se zastavili a přemýšleli o těch věcích, které jsme slyšeli s prvním Mojžíšovi, a potom mluvíme dál o tom, jak by to vypadalo v praxi v rodině, kdybychom měli návrat původního Adama. Takže tady máte 4 otázky. Můžete se rozdělit to? Takže vy 3 spolu, vy 3 tamhle. A já vám dám asi 10 minut, abyste diskutovali tyhle otázky.